Німеччина після Другої світової війни прийняла мільйони біженців, німецьких вигнанців, яких виселяли сусідні країни. Багато з них приходили пішки і не мали за душею ані пфеніга. Зате мали бажання почати життя знову на історичній батьківщині та підняти її з руїн. Біженці стали одним із найбільших секретів успіху післявоєнної Німеччини. Чи може нинішня Україна скористатися цим досвідом? Як вплинули біженці із Донбасу і Криму на західні регіони, де вони знайшли притулок? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Внесок біженців у Німеччині та Україні. З вами Марія Щур. І Донбасу виїхали майже 2 мільйони осіб. І хоча точних цифр не мають ані державні органи, ані волонтери, деякі економічні показники вже свідчать про те, що переселенці стали помітні у своїх нових місцях проживання. Найбільше дається знаки будівельний бум у Львові чи відкриття нових кав'ярень, ресторанів та інших дрібних підприємств. Як би не було, а економічне падіння у західному регіоні з усіх регіонів України є найнижчим. Наскільки це заслуга переселенців, адже багато з них переїхали не лише з грошима, але й з новими бізнесовими ідеями. Докладніше зі Львова, який прийняв чимало нових мешканців, розповідає Галина Терещук.
Підприємець Оксана Новікова з родиною з Криму переїхала у Львів у березні 2014-го. Оксана була серед активістів, які допомагали і підтримували українських військових у Сімферополі. Розпочати власний бізнес у Львові вона не планувала. Майже 2 роки займалась громадською діяльністю, бо хотіла допомогти іншим переселенцям. Домагалась податкових пільг для тих, хто розпочинав власну справу на новому місці. Апелювала до влади з численними ініціативами та пропозиціями. Однак пробити бюрократичну чиновницьку стіну їй не вдалося. Вона просто втомилась воювати з вітряками. Будучи людиною справи, впала в розпач від того, що не здатна щось змінювати. Врешті вирішила розпочати власну справу. Разом з чоловіком, сином, сестрою 2 місяці тому відкрила кав'ярню «Кримська перепічка». Вклала гроші, які залишилися від проданого бізнесу у Криму, яким займалась там 15 років.
По прибутках ще, звісно, тут як мінімум рік прийдеться відбивати вложене, тому що все-таки, несмотря на те, що ми мінімально вкладали, тобто я знаю, де на чому можна зекономити, да? Тем не менее, мы делали вытяжку профессиональную, и она стоит больших денег, то есть оборудование хорошее, немецкое.
Ніяких податкових пільг Оксана Новікова не має, хіба скористається програмою центру зайнятості, згідно з якою протягом півроку держава виплачуватиме зарплату переселенцям. На сьогодні в кав'ярні Оксани працює таких 3. На її думку, переселенці ще не спричинили у Львові економічний бум, але створюють конкуренцію.
І в Криму, і в Восточному регіоні були більш високі зарплати. И поэтому мы приехали, и мы не привыкли так мало платить сотрудникам, как минимум. У нас другая система оплаты труда. Им приходится работать больше, работать качественнее, лучше. Львовский регион отличается практически отсутствием конкуренции. Несмотря на то, что здесь каждый вроде как какой-то предприниматель, но все такое по-свойски, все так сферообслуживание на самом деле далеко от идеала. То есть есть куда стремиться.
Поруч з кав'ярною Оксани у торгівельному центрі на Сихові працюють ще переселенці з Криму. Одні відкрили стоматологічний кабінет, інші – перукарню. Оксана Новікова наголошує, що з Криму і Сходу України переїхали активні люди. 70% з них знайшли роботу, більшість – у харчовій галузі. Кримчани відкрили власні кав'ярні, таких по місту близько 10, але це обмаль. Хтось вдома варить сири, готує кримські смаколики на замовлення, працюють і на львівських підприємствах. А ось переселенці з Донбасу, яких офіційно на Львівщині, зареєстровано близько 10 тисяч, неофіційно у рази більше, перенесли свій бізнес, але більшість розпочали також власну справу з нуля. Дехто із заможних східняків вклали гроші у бізнес своїх партнерів, займаються торгівлею, перевозять товари і продукти на схід. Згідно з даними української статистики, у порівнянні з іншими регіонами України, у Львівській області ситуація значно краща, ніж у решті регіонів країни. Рівень зайнятості за перші 3/4 року підскочив, хоч в інших регіонах він швидше впадав. Особливо відчутними темпами зросло будівництво. Воно підскочило удвічі. Найскладніше в місті з надійною статистикою сьогодні кожна державна установа називає різні дані щодо кількості переселенців у Львові та області. Як говорять громадські активісти, більше грошей на купівлю квартир було в переселенців зі Сходу, ніж у кримчан.
Переселенці з Донбасу більше впливають на економічну ситуацію у Львові, ніж переселенці з Криму. Донбас в рази більше переселенців. Рівень життя, знову ж таки, якщо порівнюючи переселенців з Криму і з Донбасу, в Донбасі було вище. І вони, от, власне, приїхали ті, які мали цей вищий рівень життя, і вони купують квартири. Тут можуть орендувати дорожчі квартири.
Вважає керівник громадської організації «Кримсос» Алім Алієв. На початках помітно зросла орендна плата за житло. Люди, які мали заощадження, купували квартири. У середньому кожен забудовник, а у Львові лише великих фірм понад 15, у своїй базі даних клієнтів має людей з Криму і Донбасу. Проте скільки помешкань придбали переселенці у Львові, такої статистики ніхто не називає, навіть в управлінні юстиції. За неофіційною інформацією, переселенці купили понад 200 тисяч квадратних метрів житла. Маркетолог будівельної компанії «Екодім» Сергій Смірнов розповів, що переселенців, як тільки вони почали переїжджати у Львів, цікавили помешкання на первинному ринку, які можна було придбати і швидко оселитись.
Якщо про первинний ринок говорити, то це може бути або ті там новобудови, де залишалися якісь там були побудовані і залишалися непродані квартири, але кажу, навряд чи існують такі підрахунки.
Активні переселенці з Криму і Донбасу добре вписалися в економіку Львова, де домінують туризм та інформаційні технології. До Львова з Криму і Донбасу переїхали понад 10 айтішних фірм. Відтак Львів став привабливим для переїзду дизайнерів, рестораторів, кухарів, пекарів, програмістів, копірайтерів, веб-майстрів. Проте з організованого характеру цей переїзд не мав. Керівник департаменту економіки Львівської міськради Вікторія Довжик зауважує, що жодна велика компанія не переїхала у місто Лева, хоча цікавились десятки. Переїзду одній серйозній фірмі завадив протест львів'ян, які виробництво акумуляторів вважали екологічно небезпечним. Присутній і тіньовий капітал, говорить головний економіст міста.
Але не завжди вони звертаються, не завжди вони хочуть бути видимими, не завжди вони хочуть обговорювати. Людей там достатньо, але сказати, щоб це якось надто справило вплив на економіку або змінило структуру економіки. Знаєте, приїхав би один промисловий, навіть не гігант, але потужне якесь велике підприємство, можна було б говорити про вплив, про декілька сотень робочих місць і таке.
Британський часопис «Економіст» пише, що економічна ситуація у Львові виглядає краще лише тому, що в решті країни вона є катастрофічною. В 2014-му індустріальне виробництво впало на 10%. В Донецькій та Луганській областях, які разом давали 16% валового внутрішнього продукту України, воно впало на 32,42% відповідно. Тим часом, за словами колишнього голови бюджетної комісії Львівської міськради Яромира Самогальського, у Львові економічні показники балансували на рівні попередніх або відчули незначне падіння.
Збільшення бюджету за рахунок, так би мовити, економічного буму у нас немає. У нас є ріст приблизно за минулий рік доходів бюджету приблизно на 30%, але це є в основному це є інфляційна складова нашої економіки. Заробітна платня не доганяє, так би мовити, рівня інфляції, але вона все одно збільшується. І поступлення в бюджет від того збільшує. А крім того, ще джерело доходів для місцевого самоврядування – це є акциз на алкоголь. І оцей акциз на алкоголь, він дав нам ще 200 мільйонів доходу до бюджету. Ну, говорити, що це є економічний бум – ні.
Звичайно, місто, як і вся країна, переживає скруту, бо держава перебуває у стані війни, тому коли у Львові зуміли зупинити економічне падіння, то це вже є велике досягнення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наприкінці Другої світової війни Німеччина була зруйнована, і здавалося, що її громадяни приречені на бідність упродовж багатьох десятиліть. До того ж, сюди примусово вигнали близько 12 мільйонів етнічних німців з сусідніх країн. Для них тут не було ані помешкань, ані харчів, ані одягу. Але, попри всі ці труднощі, вони разом з корінним населенням, яке їх прихистило, створили німецьке економічне диво. Більше про нього розповідає кореспондент Радіо Свобода у Німеччині Наталія Писанська. Коли Вальтера Рджепку разом з матір'ю вигнали з сілеського міста Тропау, нині Опава у Чехії, йому було 13 років. Його батько потрапив у полон до радянської армії. Юнак був серед близько 12 мільйонів етнічних німців, яких вигнали із Чехословаччини, Померанії, Сілезії, Східної і Західної Прусії, Угорщини, Югославії та інших європейських країн упродовж 1945-48 років. Більшість вигнанців було доправлено до західної окупаційної зони.
Das war eine Frage von ein oder zwei Stunden. Ich war gerade bei einem Bauern bei der Heuernte helfen.
Рішення щодо втечі було прийняте упродовж кількох годин. Я саме допомагав у полі, як прибігла моя мати і сказала, що ми маємо втікати. Зібралися усі в одному місці, прихопивши рюкзак. Все. Марш на вокзал. Нас завантажили у товарні вагони і довезли до кордону із Саксонією. Поїзд рушив назад, а ми залишилися.
Und damit die Zukunft ein bisschen vorzubereiten.
Наприкінці війни на території, що пізніше стала Федеративною Республікою Німеччина, мешкало близько 40 мільйонів осіб. За даними істориків, коли до Німеччини прибуло у повоєнні роки близько 12 мільйонів етнічних німців, вони більше, ніж компенсували людські втрати країни під час війни, які становили близько 6,5 мільйонів людей. Вимушені переселенці приїхали без феніга за душею, але їхні знання і вміння допомогли їм швидко стати на ноги, говорить Матті. Аздер, голова громади Акерман, котра стала своєрідним осередком судетських німців у Пасау, що в Баварії.
War Deutschland am Boden, wirtschaftlich am Boden, moralisch am Boden, aber auch wirtschaftlich am Boden.
Країна була зруйнована, і не лише економічно, але і морально. Міста були розвалені. У цій ситуації 12-14 мільйонів осіб потрібно було розмістити десь їх, забезпечити найнеобхіднішим великі витрати і вкладення. Але знання, що їх принесли ці люди, їхня мотивація швидше стати на ноги, не в останню чергу сприяла явищу, котрий досі має назву економічного дива 1950-х років. Особливо, коли йдеться про сільськогосподарські регіони, де невдовзі почали розвиватися також індустріальні галузі, саме через знання і досвід вигнанців, котрі вони привезли з собою.
Як стверджують історики, інтеграція мільйонів вигнанців відбулася впродовж лише кількох років. Вальтер Рджепка, як і численні його співвітчизники у ті часи, розумів, що він має скористатися можливістю, котру подарувала йому доля. Він залишився серед живих.
Я завжди відчував необхідність спочатку в школі, а потім в університеті отримати хорошу освіту, добру професію, також, щоб якось стати на ноги у цій країні на так званій новій батьківщині. У такий спосіб я намагався підготуватися до майбутнього.
Звичайно, без допомоги американського уряду це було б зробити непросто. 1947 року США розпочали програму з відновлення Європи, у тому числі Німеччини. Нині відомо як план Маршала. Американці, на відміну від СРСР, прагнули якомога швидше підняти Німеччину з руїн. Це означало, що Німеччина, як і інші європейські країни, одержували долари, за які за кордоном могла закуповувати все необхідне для відродження економіки. І хоч голодна та збідніла Німеччина за цим планом одержала порівняно з іншими країнами невелику частку коштів, але допомога надійшла саме тоді, коли потреба у психологічному і фізичному відновленні тут досягла точки кипіння. Доктор Дагма Кіфт, директор музею «Відбудова Заходу», що у північній Рейн-Вестфалії, говорить, що грошова допомога, отримана і через міжнародні організації та компенсації від держави, дали перший поштовх для економічної активності біженців.
Der Marshall-Plan war ein Faktor.
Таким чином був план Маршала, а також розподіл невеликих компенсацій для вигнанців того, що вони втратили, що важливо було для нового старту, як стартовий капітал. Держава підтримувала будівництво житла, тож люди досить швидко мали домівки. Також церкви надавали інтеграційну допомогу. Чинників, котрі сприяли успіху, було чимало. Потреба, допомога і, звичайно, готовність до відбудови, створення нового.
Und die Bereitschaft natürlich wieder etwas neu aufzubauen.
Завдяки закордонним грошам та продуманій державній політиці, яка включала кредити, перерозподіл коштів через так званий фонд вирівнювання та житлове будівництво, лише за 3 роки після війни країна змогла піднятися з руїн. А на початку вимушені переселенці працювали там, де було потрібно. І в шахтах, і в текстильному виробництві, адже людям потрібно було у щось вдягатись і чимось опалювати будинки. Далі вже переселенці почали створювати нові робочі місця.
Insofern war ein Bedarf nach Gütern und Arbeitsplätzen, da den die Flüchtlinge mitgeholfen haben, aufzufüllen.
Тобто була велика необхідність у продукції і робочих місцях, створенню яких вигнанці дуже сприяли. Як підприємці, вони принесли в країну нові індустріальні галузі, що дуже важливо, оскільки економіка Німеччини була регіонально орієнтована. Тож нові підприємці-вигнанці, котрі прибули у регіони, одержали можливість розпочати справу. До того ж, у них на той час не було конкурентів.
За 10 років після початку реформ у 1958 році ФРН потроїла свій валовий національний продукт, ставши другим після США світовим експортером. Безробіття знизилося до мінімуму, темпи зростання суспільного продукту становили 5% щороку. Інфляція стала непомітною, а стабільність німецької марки викликала заздрість у сусідів. Кожен сьомий німець вже тоді мав автомобіль, а система соціального захисту дозволяла всім без винятку не боятися зустріти і старість, і хвороби. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Після Другої світової війни Німеччина стала єдиною країною континенту, де був приріст населення. Адже етнічних німців, вигнанців переважно зі Східної Європи, було більше, ніж тих громадян Німеччини, хто загинув під час війни. Ці вимушені переселенці впродовж короткого часу змінили обличчя Німеччини. Вона стала толерантнішою, гнучкішою і, звичайно, багатшою. Але інтеграція не проходила гладко, державна політика не завжди була послідовною, а місцеве населення не дуже привітно зустрічало чужаків. Докладніше ми говоримо про це з професором Інституту новітньої історії Мюнхена і Берліна Михайлем Шварцем.
The very large group we are talking about in the end of World War II in Germany.
Більшість німців, які прибули до Німеччини наприкінці Другої світової війни, були біженцями чи жертвами політики етнічних чисток у сусідніх країнах. У цьому полягає відмінність від нинішньої ситуації в Україні, де ми поки що бачимо переважно політичних іммігрантів з Криму та біженців від конфлікту на Донбасі. Але про етнічні чистки, здається, принаймні поки що не йдеться. Першими біженцями у Західній Німеччині були німці, які втікали зі східних німецьких земель, рятуючись від приходу Червоної армії. Цих 2-3 мільйони біженців зі Сходу Німеччини пізніше перемішалися зі значно більшою міграційною хвилею. Перепис населення, який проходив у 1950 році з двох новоутворених німецьких держав, зафіксував цифру 12 мільйонів осіб. Йдеться переважно про так званих східних німців, які були громадянами Німецького рейху, яких було виселено із земель, які відійшли переважно до Польщі, частково до Радянського Союзу, Сілезія, Померанія, Східна Прусія. Ця група була найбільшою, близько 8-9 мільйонів людей. До них додалися вигнанці із Чехословаччини, близько 3 мільйонів людей. Були виселені цілі регіональні громади – буржуазія, інтелектуали, ремісники, робітники заводів і фабрик, селяни. Були люди із високотехнологічно розвинених регіонів, як от Сілезія у колишній Чехословаччині, із переважно бідніших сільських районів, як от Східна Прусія. Тож їхні навички і життєвий досвід, їхній культурний капітал, якщо хочете, з яким вони приїхали в різні частини Німеччини, були дуже різними.
Я пригадую одне дослідження, яке стосувалося Баварії, і там йшлося про те, що ця переважно аграрна земля до війни в результаті припливу висококваліфікованих німців з Чехословаччини зуміла стати індустріальним локомотивом Німеччини.
Initially,
На початку вигнанців селили саме у сільських районах, бо міста часто були зруйновані. І лише пізніше, у результаті вже внутрішньої міграції, вони переселялися до індустріалізованих районів. Баварія є добрим прикладом такої трансформації. Хоча не вся Баварія на той час була аграрною. Її північ, Франконія, була індустріалізована ще у 19 сторіччі, але більша частина дійсно залишалася аграрною. Судетські німці із сусідньої Чехословаччини були дійсно дуже важливі для Баварії, бо вони приїхали з індустріалізованих районів Чехословаччини і мали кращу освіту, кращі навички, ніж місцеве баварське населення. Тож, незважаючи на те, що вони не мали грошей, часто не мали навіть де жити, вони мали людський капітал. Ці знання, які вони мали в голові і в руках, дійсно допомогли змінити Баварію. Це стосувалося не лише Баварії, але і багатьох інших аграрних районів Німеччини.
До Німеччини переїхали німці, але німці, які століттями не жили у Німеччині. Наскільки складно їм було інтегруватися у німецьке суспільство?
You can easily imagine that especially German peasants.
Гадаю, вам не складно уявити, як зустрічали консервативні німецькі селяни цю, яким здавалося, навалу бідних, нужденних переселенців. Звичайно, їх ніхто там не хотів бачити. Були конфлікти на культурному, на соціальному ґрунті, була конкуренція за житло і харчі. Допомогло, звичайно, те, що вони також вважалися німецькими громадянами, як я вже згадав, тож це полегшувало адаптацію і не створювало зайвих юридичних перепон. Але з іншого боку, культурні різниці були величезними. Люди мали інші звичаї, говорили на різних діалектах, сповідували різні релігії. Одні були протестантами, інші – католиками. Тож, незважаючи на те, що вони були громадянами однієї країни, культурні різниці між ними були великими. Але в результаті ці труднощі і конфлікти вдалося подолати. Німеччина стала іншою країною. Бо багато вигнанців, які були змушені оселитися у малих містечках чи селах, змінили їх своєю присутністю, допомогли їм модернізуватися. Попри всі ці конфлікти, які часом тривали роками, німці навчилися жити разом. Наприклад, з'ясувалося, що протестанти і католики можуть жити в одному селі. Німецьке суспільство на загал стало більш толерантним і більш гнучким.
Який політичний вплив мають переселенці у Німеччині? Адже відомо, що їх звинувачували у тому, що вони були більшою опорою нацистського режиму, ніж німці всередині країни. Як їхні політичні погляди впливали на інтеграцію і на визнання їхнього економічного внеску?
На загал можна сказати, що із визнанням економічного внеску набагато менші проблеми. Політики визнавали його навіть у комуністичній Німеччині. З політичним впливом було складніше. Коли вони переїхали до Німеччини, то їх там звинувачували у нацизмі. Не цілком безпідставно, адже якщо подивитися на результати виборів 32-33 років, то серед них було дійсно багато прихильників нацистів. Але не більше, ніж у деяких із тих районів Німеччини, які потім стали частиною Німецької Демократичної Республіки. Так що звинувачення біженців у тому, що вони були більшими прихильниками нацистів, ніж решта німців, це була частина кампанії з їхнього загального несприйняття. Всі ці взаємні звинувачення – це була частина повоєнних конфліктів всередині німецького суспільства, коли німці з'ясовували стосунки між собою.
Дякую, пане професоре. Нагадаю, що із професором Інституту новітньої історії Мюнхена і Берліна Михайлем Шварцем ми говорили про те, який слід лишили післявоєнні переселенці в історії Німеччини. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку».
Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.